Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav, tokrat smo v Slovenskem šolskem muzeju ob sklepu znanstvenega simpozija z naslovom Meja, jezik in šola povabili k pogovoru Antona Arka, muzejskega svetovalca v omenjenem muzeju. Pozdravljeni, gospod Anton.
Lepo pozdravljeni.
Najprej morda ob sklepu simpozija, kakšna ugotovitev, neka strnjena misel, kaj vse je bilo slišati in kar je vas navdušilo?
Ja, smo v našem muzeju slišali predvsem, kako so si različni ljudje skozi zgodovino, skozi prvo polovico 20. stoletja, predvsem prizadevali za slovenski jezik, kako je potekal boj za slovensko šolo, tako pod fašizmom, pod nacizmom, kot tudi zunaj današnjih meja Slovenije. Meni je ta simpozij še posebej pisan na kožo, ker se tudi strokovno ukvarjam z ideologijo v šolstvu.
In z tega področja ste tudi sami pripravili en krajši prispevek?
Tako je, jaz sem pripravil prispevek o pogledu na lik voditelja v času nemške okupacije slovenskega ozemlja v osnovnošolskih berilih za začetne razrede osnovne šole, kako je tam ideologija vstopala na šolsko polje in prepričevala mlade slovenske otroke za svojo stvar.
Lahko poveste kaj podrobnega?
Ja, ko se sprehodimo skozi ta berila, vidimo različne principe, kako se je oblast prizadevala vzgojiti otroka po svojih željah, kako lahko na prvi pogled nepomembne besedilne naloge subtilno sporočajo vsebine otroku, kako ga prepričujejo za svojo stvar in kako v bistvu oblikujejo njegovo moralo v času, ko je najbolj dovzeten za to, kako spreminjajo njegov pogled na svet, njegovo vrednotenje stvari in oblikuje njegovo mentaliteto. Zanimivo je, recimo, če ste me vprašali po primeru, začetnica Wir lernen Deutsch, ki jo je spisal Karel Miklič, v 15.000 izvodih je bila razmnožena za okupirano območje, kjer je pod poglavljem Verschüttetes Deutschtum, torej zakopano nemštvo, se utemeljuje slovenska zgodovina na podlagi nemške kulturne tradicije in predstavlja kralja Matjaža, ki se je zbudil iz tega večstoletnega spanja pod peco in prinesel Slovencem odrešenje, blaginjo, srečo, imenuje se Adolf Hitler.
Koliko truda so naši prednamci morali vložiti v to, da se je ohranila slovenska beseda. In celo tisti, ki so bili na istem bregu, torej so želeli ohraniti slovensko besedo, so se bili v določenih pogledih zelo različni. Morda se danes ne zavedamo težnje številnih ideologij, prepričanj. Hvala Bogu, da se je sploh ohranila slovenska beseda.
Ja, tako je. Zdaj sploh, če se osredotočimo na zadnje predavanje, ki ga je imel gospod Intihar, ki je obravnaval argentinske Slovence skozi celotno obdobje izseljevanja, torej ne samo po drugi svetovni vojni, kar imamo najbolj v zavesti. Tukaj moramo vedeti to, da je ta prvi val, ki je šel že pred drugo svetovno vojno, ki je šel z Primorske, bežal pred fašizmom, je potem gledal seveda na to drugo skupino, ki je prišla po drugi svetovni vojni z eno distanco, ker so v njih videli kakor neke sodelavce s tem sistemom, ki so bežali pred komunizmom. In zato je potem ta slovenska bolečina tudi čez mejo ta razdor zasekal med Slovence. Kar pa ste omenili zdaj ideologije, pa morda mislimo, da ni ideologij v učbenikih v šolskem sistemu, vsaj ne takih, kot so bile v 20. stoletju, torej s poveličevanjem nekih voditeljev ali pa z neko politično ideologijo. Tukaj moramo biti pozorni na ideologije današnjega časa, na woke ideologijo, torej prebojensko, ki prav tako seje svoje seme v učbenike in prepričuje naše otroke za svojo stvar.
Kako biti prodoren v svojih mislih, kako se oglašati, če vidimo, da gredo stvari stran pot, da včasih morda nehote zarežejo v neko premišljeno, ne bom rekla avtoriteto, ampak vendarle premišljeno jasno željo morda v šoli dati dobre vsebine otrokom?
Ja, predvsem bi tukaj veljal apel na starše, da ne bojo hvaležni, da sploh obstajajo še učitelji, torej ljudi, ki se želijo danes s tem ukvarjati, za izobraževanjem otrok, ko morajo iti skozi toliko sit birokracije, papirologije oddajati, ko njihov poklic ni spoštovan, ko starši ne sodelujejo z njimi, ampak sodelujejo z otrokom. To je vsekakor škoda za otroka, se dela na tem področju. Predvsem pa ne dajo tudi zgled, tukaj ciljam načrtno na zaslone, na ekrane, več časa ne z njimi preživijo kot na ekranih, pa bojo tudi otroci manj na ekranih preživeli.
Kaj nas še uči ta simpozij, tudi vsa ozadje, vse vsebine v šolskem muzeju, se zavedamo tega, kar ste vi rekli, hvala Bogu, ob vseh pretresih, ki jih imamo danes, da še kdo sploh želi učiti. Do kakšne prebojene ideje ne nazadnje lahko pridemo, no? Do kakšnega odnosa drugačnega do šole?
Zgodovina je vedno učiteljica življenja, to vemo. In zato je bi bilo na mestu, da se vrne spoštovanje učiteljskega poklica, to redno poudarjamo v Slovenskem šolskem muzeju in na ta način, tako kot je Slomšek rekel, ni različnih časov, časi so isti, različni pa so ljudje in če ne bomo imeli dobre šole, tudi ne bomo imeli dobrih ljudi, zato si moramo prizadevati za spoštovanje učiteljskega poklica in za dobre šole.
Še povabiva v šolski muzej in nenazadnje, ki lahko tudi poslušalci pridejo do ozadij vseh gradiv predstavljenih na simpoziju.
Vsekakor so delavci v Slovenskem šolskem muzeju zelo radi odpremo vrata obiskovalcem, da si pogledajo učne načrte, letna poročila različnih šol, kjer lahko najdejo svoje prednike tudi, preverijo, če so res imeli tako lepe ocene, kot so jim to govorili, če se malo pošaliva. Sicer pa hranimo bogato dokumentacijo tudi kronik vseh slovenskih šol, torej zgodovin šol, tudi učbenike hranimo, pa pedagoške tiske. Vsekakor pa je naša najbolj prepoznavna dejavnost učna ura, torej imamo 10 učnih ur z različnih področij šolske zgodovine, pri katerih se lahko obiskovalci uživijo v določen čas, v določene smernice pouka tistega časa.
Kaj pa Slovenski šolski muzej, kdaj potrka na vrata tudi šol?
Vsekakor tudi mi hodimo na šole, izvajamo svoje pedagoške programe, kadar nas povabijo, rade volje pridemo in se odzovemo povabilu.
Anton Arko, muzejski svetovalec v Slovenskem šolskem muzeju, hvala lepa za ta pregled, sicer zelo zahtevnih in pa tehtnih predstavitev na simpoziju, torej več o teh simpozijih pa tudi na verjetno vaši spletni strani.
Tako je povabljeni k ogledu naše spletne strani in obisku v našem muzeju. Hvala za priložnost.
Zakladi naše dediščine.